Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Lepo pozdravljeni v Kulturnih utrinkih. V klubu Cankarjevega doma se je včeraj s pogovorom z madžarskim pisateljem Petrom Esterházyjem začel festival literature sveta Fabula. Pisanje dela Harmonia Celestis, ki je pred kratkim išlo tudi v Sloveniji, je Esterházyju vzelo 10 let, kar je po njegovem prepričanju zelo dolgo. Ko sem začel pisati ta roman, sem imel rjave lase in lahko sem igral nogomet. Ko sem ga končal, so bili lasje sivi, nogometa pa nisem več mogel igrati, se je pošalil. V nekoliko resnejšem tonu pa je pojasnil, da je težava v tem, da se v takšnem obdobju spremeni avtor sam. Postavlja se vprašanje, kako in ali sploh ugraditi to spremembo v delo. Ko človek piše roman, je v njem vse močnejša podoba, kakšen naj ta bo in tej podobi je treba slediti ne glede na barvo las, je dodal. Delo, ki je naslov dobilo po ciklu skladbe pisateljevega prednika v najrazličnejših oblikah, spregovori o zgodovini grofovske družine Esterházy. Izhajam iz aristokratske družine. Namesto denarja sem podedoval nekaj mnogo boljšega, zgodbe o družini, ki jih znam uporabljati precej bolje, kot bi znal upravljati dvorec, je dejal. Letošnji festival literature Fabula je v prestolnico poleg Esterházyja pripeljal še Juana Goytisola, Thomasa Brussiga in Jacqueline Raoul Duval. V fokusu festivala so razkriti obrazi svobode, ki bodo ponudili 7 pogovorov, med drugim Čari nesvobode, Paradoksi svobode, o ponovnem izidu komedije človeškega tkiva Vitomila Zupane. Razkrite obraze svobode bo festival ponudil tudi na filmu. Predvajali bodo filme Živel je pojoči drosk, Let nad kukavičim gnezdom, Tema ter Peklenski asfalt. Ponovno so izdali tudi dela gostujočih avtorjev, ki bodo v Ljubljani sodelovali na literarnih večerov. Esterházyjeve Pomožne glagole srca, roman Kafka, Večni zaročenec, Raoul Duvalove, Goytisolov roman Izgnan od tod in drugod ter kratke zgodbe na glavno festivalsko temo slovenskih avtorjev Gabriele Babnik, Nejca Gazvode, Alojza Ihana, Vesne Lemajič in Mihe Macinija. S pogovorom s slovenskimi avtorji bodo 8. marca tudi zagrnili zaveso nad letošnjim festivalom. V Slovenskem ljudskem gledališču Celje se bodo nocoj z uprizoritvijo komične drame Jožina Joneska Inštrukcija v režiji Matjaža Zupančiča in izvedbi Lutkovnega gledališča Ljubljana začeli Dnevi komedije 2014. Selektorica festivala Tatjana Doma je v tekmovalni program uvrstila 8 predstav, festival smeha pa se bo zaključil 15. marca. Predstave Dnevov komedije se bodo na velikem odru celjskega gledališča vrstile ob četrtkih, petkih in sobotah. Ob zaključku festivala bodo podelili nagrade za žlahtno predstavo, žlahtnega režiserja, žlahtno komedijantko in žlahtnega komedijanta. Tudi letos bodo gledalci vsak večer izbrali komedijantko ali komedijanta večera in pa glasovali za najboljšo komedijo festivala. Lani si je naziv Žlahtna komedija prislužila predstava Sleparja v krilu. V Slovenskem narodnem gledališču Drama Ljubljana so na oder postavili Senekovo dramo Medeja. Režijo prve slovenske uprizoritve je prevzela Meta Hočevar, ki je vlogo naslovne junakinje zaupala Nataši Barbari Gračner. Predstavo so po besedah Hočevarjeve zasnovali kot primer Medeja, gledalci pa so v njej postavljeni vlogo porotnikov. Prevod je delo Jere Ivanc, ki je tudi dramaturginja predstave.
Uprizoritev Senekove Medeje temelji na novem prevodu, ki je zvrsten Jere Ivanc. Odločila sem se pa za to verzijo oziroma ta tekst dramski, zato ker mislim, da današnjemu času ponuja več, da bolj nekako opredeljuje problem ženske, ujete v svojo zgodovino, v svoj mit in v skrajna čustva od ljubezni do sovraštva.
Odprtost za uprizarjanje je bila, kot je dejala Hočevarjeva, eden izmed razlogov, da se je odločila za režijo. Predstava je sicer po njenih besedah za naš čas nenavadna, saj temelji na besedi in notranjem doživljanju.
Predstava temelji predvsem na vsebini, na besedi, na očiščenosti spektakelskega, skratka, nikakršnega spektakelskih efektov nismo se izognili namenoma, ker mislim, da so nepotrebni, in smo poskušali to nadomestiti oziroma sploh uprizoriti, ker ne gre za nadomeščanje, z to notranjo intenzivnostjo, z notranjo igralsko intenzivnostjo, ki mislim, da je zelo uspela. In seveda takega teksta je nemogoče uprizarjati brez tako izjemne igralske zasedbe z Natašo Barbaro Gračner v glavni vlogi.
To je bila režiserka Meta Hočevar. Povejmo še, da bo premiera to soboto 1. marca ob 20. uri na velikem odru Ljubljanske Drame. Thank you. Poslušate kulturne utrinke na radiju Ognjišče. Danes so v dnevniku Večer objavili razpis za večernico nagrado Večera za najboljše slovensko otroško in mladinsko literarno delo. Z objavo razpisa začne ČZP Večer izbor že za 18. večernico. Žirija bo sprejemala prijave del do 20. aprila. Za nagrado se lahko potegujejo vsa pesniška, prozna in dramska besedila za otroke in mladino, ki so izšla v preteklem letu ali imajo letnico 2013 v knjižni obliki pri kateri od slovenskih založb ali tudi v samozaložbi. Žirija bo upoštevala dela, ki jih bodo avtori, založniki, institucije, društva in posamezniki v skladu z razpisnimi pogoji v dveh izvodih poslali do 20. aprila na naslov ČZP Večer, ulica Slovenske osamosvojitve 2, Maribor, s pripisom za večernico. Petčlanska žirija, ki jo sestavljajo predstavnik Društva slovenskih pisateljev, dr. Aleš Debeljak, predstavnica podjetja Franc Franc, priznana strokovnjakinja za mladinsko književnost, dr. Dragica Haramija, tudi predsednica bralne značke Slovenije, in predsednica žirije za večernico, predstavnica Večera Melita Forstnerič-Hajnšek, predstavnica revije Otrok in knjiga Maja Logar in predstavnica Zveze bibliotekarskih društev in sekcije IBI Kristina Piko bo izbrala najboljše delo in avtorici oziroma avtorju podelila nagrado v znesku 3000 evrov na srečanju slovenskih mladinskih pisateljev Oko besede v Murski Soboti letos jeseni. Lani je večernico prejel Peter Svetina za knjigo Ropotarna, ki je išla pri založbi Miš. Poleg Petra Svetine so bili v ožjem izboru tudi Mate Dolenc, Nataša Konc Lorencuti, Andrej Rozman Roza in Barbara Simoniti. Za konec pa še to, srbski veleposlanik Aleksandar Radovanović je včeraj položil venec na grob Davorina Jenka in tako počastil spomin na skladatelja, ki je umrl novembra 1914. Veleposlanik se je s polaganjem venca pridružil vrsti aktivnosti, ki v spomin na avtorja srbske himne Bože pravde potekajo v letu, ko mineva 100 let od njegove smrti. Skladatelj in dirigent Davorin Jenko se je rodil 9. novembra leta 1935 v Dvorjah. Po večini se je glasbeno izobraževal sam med študijem prava na Dunaju in v Pragi, med drugim je bil med letoma 1859 in 1862 zborovodja Slovenskega pevskega društva na Dunaju, med letoma 1865 in 1877 pa je vodil Beograjsko pevsko društvo. Med letoma 1871 in 1902 je bil dirigent v Narodnem gledališču v Beogradu. Sprva je Jenko pisal le vokalne skladbe, med njimi zborovsko izvedbo na besedilo Simona Jenka Naprej zastava slave, ki je kasneje postala prva slovenska himna, pozneje pa tudi instrumentalno in scensko glasbo. Bil je med prvimi na Slovenskem, ki je pisal samospeve, med njimi izstopajo samospevi na besedila Franceta Prešerna. Toliko v današnjih kulturnih utrinkih, pripravil sem jih Jože Bartol, ki vas spet vabim k poslušanju jutri ob istem času. Do takrat pa veliko kulturnih užitkov in nasvidenje.